ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ መደቦም ቅድሚ ምጅማር ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ በሻሓት ዝቝፅሩ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ሃዋርያ ቡራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮዱስ ነቲ ሕፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎሞ ተንስእ ነቲ ሕፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳብ ዝነግረካ ኸኣብኡ ጽናሕ በሎ ተንስኡ ነቲ ሕፃንን ነዲኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮዱስ ክሳብ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገረ ግብፂ ዝገበርዎ ሃዋርያ ምብጻሕ ከምዚ ክብሉ ኣዘኻኺሮም
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico.
Zakhabarkum ahwatna hatin dahanda hadirkum. Lomi bizaabati abzahala fa'latat bahagaz igziabihir nab hager gibtsu zefatsamku hawariya guzo khazarbakum dasiblanni. Nab za hager ziya zakhad kullu arba'at idme malet na Republic Gibtsu president ናይ ቅብጣውያን ኦርቶዶክሳውያን ፓትርያርክን ናይ ኣልኣዝሃር ዓብዪ ኢማምን ናይ ቅብጣውያን ካቶሊካውያን ፓትርያርክን ብዘቕረቡለይ ዕድሜታት መሰረት እዩ በቲ ዘቕረቡለይ ውዕውዕ ሕውነታዊ ተቕባል እውን ንነፍሶ ከፎም ኣመስግን ነዚ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ናይ ተኸታሊ ጴጥሮስ ብዓብዪ ፍቕሪ ዝተቐበሉን ብዘረኣይዎ ተሳታፍነትን ከኣ ንመላእ ህዝቢ ግብፂ ኣመስግን ፕረዚደንትን ሰበ ስልጣንን ሃገረ ግብፂ እዚ ፍጻሜ እዚ ከም ምልክት ሰላም ምእንቲ ክኸውን ማለት ነታ ብግጭትን ብራዕድን ተሳቐን ዘላ ግብፂ ሲኹን ንመላእ ከባቢ እቲ ዞባ ናይ ሰላም ምልክት ምእንቲ ክኸውን ብዝላዕለ ኣገባብ ንኽፍጸም ፍሉይ ተወፋይነትን ጻዕርን ኣካይዶም ስለ ዝኾነ ኸኣ ናይቲ ጉዕዞ መሪሕ ቓል ናይ ሰላም ጳጳስ ኣብ ናይ ሰላም ግብፂ ዝብል ነይሩ ኣብታ ጥንታዊት ዝኾነት ናይ ምስልምና መካነ ጥበብን ናይ ሱኒ ምስልምና ዝለዕለ ናይ ኣካዳሚ ተቕዋምን ኣልኣዝሃር ዝገበርኮም ምብጻሕ ክልተ ገጽታ ነይርዎ በቲ ሓደ ወገን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ኣስላምን ንዝግበር ዘተን ክምልከት በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሰላም ንምድንፋዕ ንዝግበር ጻዕሪ ንምትብባዕ እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣልኣዝሃር ምስቲ ዓብዪ ኢማም ርክብ ኣካይድና እዚ ርክብ እዚ ኣብቲ ኣብኡ ዝካየድ ዝነበረ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሰላም ቀጺሉ ኣብቲ ኮንፈረንስ ንግብፂ ከም መሬት ስልጣንን ኪዳናትን ዘተኮረ ኣሰንትኖ ቕሪበ ሃገረ ግብፂ ንመላእ ዘመዳ ኣዳም ምልክት ናይ ጥንታዊ ምዕባልን መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ስለ ዝኾነት ሰላም ከኣ ብኩስኮሳ ትምህርትን ጥበብን ስለ እትርከብ ከምቲ ዓብዪ ኢማም ዘክርዎ ምስ እግዚኣብሔር ካብ ዝግበር ርክብ ዝምንጩ ሃይማኖታዊ መዳይ ከኣ ካብ ሰብኣውነት ዘይፍለ ክፍሊ ከም ዝኾነ ገሊጸ ብኻልእ መዳይ ሰላም ካብቲ መሰረት ናይ ኩሉ ኪዳናት ደቂ ሰብ ዝኾነ መንጎ ሰብን መንጎ እግዚኣብሔርን ዝግበር በተን ኣብ ሲና ዝተጻሕፈ 10 ቓላት ዝተመስረተ ኪዳን ይህነጽ ኮይኑ ግን ካብዚ ብዝዓመቖ መንገዲ ኸኣ በተን ብፍቕሪ እግዚኣብሔርን ብፍቕሪ ብጻይን ዝግለጻ ኣብ ናይ ኩሉ ዘመናትን ቦታታትን ደቂ ሰብ ልቢ ዝተጻሕፋ ክልተ ትእዛዛት ይምስረት እዚ መሰረት እዚ ንዝኾነ ባህላውን ሃይማኖታውን ክብርታት ዘጠቓለለ ናይ ነበርቲ ምትሕብባር ዝጠልብ ማሕበራውን ሲቪላውን ሰላምን ምህናጹን ኣድላይ እዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘደንፍዕ ንጹሕ ዓለማውነት ምስ ናይ ሪፓብሊክ ግብፂ ፕረዚደንት ዝገበርናዮ መደረታት ሰበ ስልጣንን ኣካላት ዲፕሎማስን ኣብ ዝተረኸብሉ ገሊጽና እቲ ዝዓበየ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ውርሻ ግብፂ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓይሊ ዘይኮነስ ኣብ መሰል ዘተኮረ ጽኑዕን ቀጻልን ሰላም ንምድንፋዕ ክተበርክት የገድዳ ከም ኣብ ዝኾነ ኻልእ ሃገራት ኣብ ሃገረ ግብፂ ዝርከቡ ክርስትያን መባኩዒ ትሕውነት ክኾኑ ጽዋዓት እዮም እዚ ዝከኣለሉ ኸኣ ንዚ ሰብ ንባዕሎም ምስ ክርስቶስ ዘለዎ ውህደት ምስ ዘጠንክሩ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ምስ ዝኸበሩ ሓወይ ናይ ቅብጣውያን ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ ጳጳስ ተዋድሮስ ካልኣይ ሓደ ዓብዪ ምልክት ናይ ውህደት ብሓባር ኣቕሪብና ሓባራዊ መግለጺ ብምሃብን ክታምና ብምንባርን ነቲ ሓቢርና ንምጓዓዝን ኣብ ክልቲአን ኣብያተ ክርስትያን ንዝውሃብ ምስጢረ ጥምቀት ቅቡል ብምግባር ከይኒ ደግሞ ንዝብል ቃልና ኣሓዲስና ኣብታ ኽብርቲ ቤተ ክርስትያኖም ብዘሕዝን ኣገባብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰማእትነት ስለ ዝተቐበሉ እውን ብሓባር ጸሊና ደሞም ከኣ ነቲ ነካይዶ ኢኩሙኒካዊ ጉዕዞ ፍርያም ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣብዚ ኢኩሙኒካዊ ርክብ እዚ ዝኸበሩ ሓወይ ናይ ቁስጥንጥንያ ኢኩሙኒካዊ ፓትርያርክ በርጠሌሞስ እውን ይርከብዎ ናይዚ ጉዕዞ ካልኣይ መዓልቲ ንካቶሊካውያን ምእመናን ዝተወፈየ ነበረ እቲ ኣብቲ ብሰበ ስልጣን ግብፂ ዝተቐረበልና ስታድዮም ዝዓረገ መስዋእተ ቅዳሴ ብሓቂ እቲ ካብ ሞዝ ተንስእ ጐይታ ኣብ መንጎና ህያው ከም ዝነበረ ዝተሰማዓና ናይ እምነትን ሕውነትን በዓል ነይሩ ኣብ ናይ ዕለቱ ቃል ወንጌል ተመርኩሶ ኸዓ እታ ንእሽቶይ መጓሴ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ነቲ ኽልተ ርድእቲ ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ንክርስቶስ ብኣካሉ ብቓሉን ብቅዱስ ቁርባኑን ብምርካብ ማለት ነቲ ሃዋርያት ንጐይታ ብምርካብ ንዘስተማቐርዎ ናይ እምነት ታሕጓስን ናይ ተስፋ ምቆትን ብፍቕሪ ናይ ምምስካር ሓይልን ከስተማቕሩ ሓደራ ኢለዮም ኣብ ምጥቕላል ሃዋርያዊ ምብፅሐይ ምስ ካህናት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ተምሃሮ ዘራኽነትን ኣብ ዓብዪ ዘራኽነት ብምርኻብ ዛዚመዮ ዓብ ምፅንናዕ ዝኾኑ ኸዓ ብዙሓት ተምሃሮ ዘራኽነት ምህላዎም እዩ። እቲ ርክብ ብስርዓተ ኣምልኾ ናይ ቃል ኣምላኽ ጀሚርና ብናይ ሰብ ውፉይ ህይወት መብፅዓ ምሕዳስ ዛዚምናዮም ኣብዞም ንስፍሓት መንግስቲ እግዚኣብሄር ህይወቶም ንክርስቶስ ዘወፈዩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ጽባቐ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ርእየ ንስለ ኩሎም ናይ ማእከላይ ምብራቕ ክርስቲያን እውን ብሰብ ውፉይ ህይወት ተሰኒዮም ብጓሶቶም እናተመርሑ ኣብቲ ቦታእቲ ኣብ ማእከልቲ ህዝብቲ ጨውን ብርሃንን ምእንቲ ክኾኑ ጸሎት ናዕሪግና። ሃገር ግብፂ ምልክት ተስፋን ጽንዓትን ሓገዝን እያ። ኣብቲ ኸባቢ ጥሜት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ያዕቆብን ደቁ ናብኡ ኸይዶም ኢየሱስ ምስ ተሰደደ ናብኡ ኸይዱ ብዛዕባ እዚ ጉዕዞ እዝን ክዛረበኩም ጉዕዞ ተስፋ የመልክት። ስለዚ ኸስ ንዓና ሃገረ ግብፂ ኣብ ታሪክ ይኹን ሎሚ ኣብዚ ሎሚ ከዘንትወልኩም ዘለኽዎ ሕውነት ነቲ ምልክት ተስፋ ተቕርበልና። እዚ ጉዕዞ እዚ ክውን ንክኸውን ዝሰርሑን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣበርክትኦም ዝወፈዩን ብፍላይ ከዓ ጸሎቶምን ስቃዮምን ዝወፈዩ ከም ብሓዲስ መስግን እታ ካብ ዓመፅ ሄሮዱስ ንኽትሃድም ብገማግም ሩባ ናይል ዝተሰደድ ቅዱስ ስድራ ናዝርኤት ንህዝቢ ግብፂ ትባርኽን ትከላኸለሉን ብመንገዲ ምዕብልናን ሕውነትን ሰላምን ንምጓዓዝ ከዓ ትምርሓ እዮም። እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ምዛዘሙ ኣብ መወዳእታ ሰላምታ ብዘቕርብሉ ግዜ ከዓ ንግዚእትነ ማርያም በቲ ዝቐለለን ኩሉ ዝኽእሎን መቑፀርያ ጌርና ክንልምና ሓደር ኢሎም።